Latvijas radio aptaujātie vetārsti apliecina, ka pandēmijas laikā mājdzīvnieku skaits ir būtiski pieaudzis, bet vismaz pagaidām vetārstu kapacitāte iet roku rokā ar to.
Palicis vairāk, ne tikai to mēs jūtam, tad, kad pie mums nāk klienti uz vietas uz klīniku, bet arī pēc oficiālajiem datiem. Visiem reģistriem arī tas ir palielinājies, man liekas, pat par kaut kādiem 20% varētu būt.
Stāsta veterinārās klīnikas mazo brāļu hospitāles izpilddirektors Ivo Stulpiņš. Viņš teica, ka lai gan mājdzīvnieku skaits ir pieaudzis, garā rindā vizītē pie vetārsta nav jāgaida. Šajā klīnikā klientus pieņem pēc iepriekšējā pieraksta.
Principā, nu, mēs tiekam galā ar tiem darbiem, kas ir regulāri. Vidēji tas ir nākamā diena, jau var to darīt. Varbūt tajā pašā dienā izkrīt pieraksts. Tas nav ilgs laika periods. Dažreiz varbūt ir ilgāk jāpagaida pie kaut kāda speciālista, kaut kādas 3-4 dienas, varbūt pat nedēļa, bet tas saistīts tīri ar tādiem apsvērumiem, kas nav saistīti ar to, cik liela ir tā noslodze dotajā brīdī uz klīniku. Tas drīzāk ar to, ka lai mēs paši sakārtotu kaut kā savus darbus.
Mazo brāļu hospitāles izpilddirektors Ivo Stupiņš stāsta, ka ievērojami lielāka darba slodze bija pirmajos divos Ukrainas kara mēnešos, jo mājdzīvniekiem tika sagatavoti visi dokumenti un čipi, kas nepieciešami izceļošanai. Tāpat klienti vēlējās konsultāciju par ceļošanu ar mājdzīvniekiem.
Tad bija tās grūtāks periods, bet to gan mēs tā kā izjutām vairāk. Jā, tas,
Ivo Stupiņš spriež, ka patieso pandēmijas ietekmi varēsim redzēt pēc vairākiem gadiem, kad Covid laikā iegādātie mājdzīvnieki būs paauguši.
Interesanti jāskatās, kas būs pēc kaut kādiem gadiem pieciem, piemēram, patversmēs, kas notiksies. Kur tā aprite, kur viņa sākas un kur viņa beidzas, vai viņa tiešām nodzīvo to visu savu mūžu tajā ģimenē, kurā viņa sāka. Bet to izsekot praktiski ļoti neiespējami.
Arī veterinārā ārste tukumā Solveta Zvirgzdiņa atzīst, ka pēdējos divos gados mājdzīvnieku ir kļuvis vairāk, bet vetārsti ar pieaugošo darba slodzi galā tiek.
Jā, vetārsti kapitāti iet roku rokā, jo mazo dzīvnieku vetārstu ir, es uzskatu, ir pietiekoši. Nu, gan viņi koncentrējās Rīgā, rajonu galvaspilsētā, laukos, viņi ir mazāk.
Tāpat laikā veterinārajām klīnikām ir problēma nokomplektēt komandu. Solveta Zvirgzdiņa teica, ka problēma ir gan darba samaksa, kas ir mazāka nekā ārvalstīs, gan iespējas atrast mājokli.
Klīniku vadītāji meklē sev darbinieks un diezgan grūti dabūt, jo nav jau dzīvot. Diezgan daudz aiziet uz ārzemēm mūsai jaunie daktēs.
Solveta Zvirgzdiņa spriež, ka tas, cik ilgi jāgaida pie vetārsta rindā, saistīts ar katras klīnikas darba organizāciju.
Dzīvā rindā, es strādāju līdz pēdējiem kritušajā.
Bet tajās klīnikās, kurās ir iepriekšējais pieraksts, jārēķinās, ka mājdzīvnieku pie vetārsta varēs aizvest tikai brīdī, kad pienāks pieraksta rinda. Linda Zalāne, Latvijas radio.